สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าทุกอย่างเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในส่วนที่เกี่ยวกับอิหร่านหลังจากที่อิหร่านถูกกล่าวตำหนิเรื่องการทดลองจรวดขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการที่ผ่อนคลายการลงโทษหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของรัสเซียแต่โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการลงโทษต่อรัสเซียทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวตำหนิพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของมอสโกในการผนวกคาบสมุทรไครเมียจากประเทศยูเครนและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์และปะทะคารมอย่างเผ็ดร้อนกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำยืนยันพันธกรณีที่สหรัฐมีต่อเกาหลีใต้ท่ามกลางการก้าวร้าวของเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจเช่นเคยรวมทั้งเรื่องแผนการของรัฐบาลอินเดียที่จะให้หลักประกันด้านรายได้แก่ประชาชนอินเดียผู้ยากจนรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องการทดลองของนักวิจัยที่จะช่วยให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสามารถพัฒนาอวัยวะที่ชำรุดเสียหายขึ้นได้เองส่งท้ายวันนี้นะครับพฤหัสที่2กุมภาพันธ์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐเป็นวันกราวฮอกเดย์เจ้าตัวกราวฮอกมีพฤติกรรมที่บ่งชี้นัยยะความหมายอย่างไรสำหรับฤดูหนาวติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการสำหรับเรื่องที่อิหร่านทดลองจรวดขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและกล่าวเตือนด้วยว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการหรือดำเนินการกับอิหร่านในการทวีตข้อความซึ่งเป็นวิธีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เลือกในการสื่อสารถึงประชาชนนั้นเขายังคงตำหนิข้อตกลงที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจของโลก5ประเทศทำกับอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่ออิหร่านประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านควรจะรู้สึกขอบใจเกี่ยวกับข้อตกลงที่ว่านี้และกล่าวว่าอิหร่านนั้นเกือบจะอยู่ในสภาพที่จะล่มสลายลงก่อนที่เงินจำนวนนับพันๆล้านจะได้รับการปล่อยจากการอายัดในธนาคารเมื่อวานนี้พลโทไมเคิลฟลินที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ออกมากล่าวตำหนิเรื่องการทดลองขีปนาวุธของอิหร่านโดยประกาศว่าการทดลองขีปนาวุธของอิหร่านครั้งล่าสุดนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ซึ่งอิหร่านคุกคามต่อสหรัฐและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอิหร่านยอมรับว่าได้ทดลองจรวดขีปนาวุธจริงแต่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐและประเทศมหาอำนาจของโลก5ประเทศแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเรื่องการผ่อนคลายมาตรการจำกัดเรื่องธุรกรรมทางธุรกิจกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและข่าวกรองของรัสเซียคือ FSB ถึงแม้ว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจะเพิ่งใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวกับหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียเพื่อตอบโต้การเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังเพื่อส่งผลหรือพยายามส่งผลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ตามโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าการผ่อนคลายข้อจำกัดที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐกำลังผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียนะเมื่อเดือนธันวาคมรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามามีการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียหลังจากที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐหลายหน่วยงานมีความเห็นพ้องต้องกันและกล่าวหารัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทำการใหญ่ของพรรคเดโมแครตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคเดโมแครตในความพยายามที่จะบ่อนทำลายการรณรงค์หาเสียงของนางฮิลลารีคลินตัน และขณะนี้การสอบสวนหรือการตรวจสอบของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังคงดำเนินอยู่ครับไปที่นครนิวยอร์กนะครับในการกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐคนใหม่ประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวตำหนิมอสโกสำหรับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการผนวกคาบสมุทรไครเมียของรัสเซียไปจากยูเครนนั้นจะยังคงใช้อยู่ต่อไปทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติคนใหม่กล่าวด้วยว่าสหรัฐต้องการความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับรัสเซียอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่น่าวิตกในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนขณะนี้ทำให้ยังต้องมีการประณามการกระทำของรัสเซียอย่างชัดเจนและเข้มแข็งต่อไปทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่ามาตรการลงโทษที่สหรัฐใช้กับรัสเซียสำหรับการผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนมาเป็นส่วนหนึ่งของตนนั้นจะยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าการครอบครองดินแดนดังกล่าวจะถูกยกเลิกและถูกส่งคืนให้กับรัฐบาลยูเครนที่กรุงเคียฟครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลของออสเตรเลียและการสนทนาซึ่งกำหนดไว้ว่าจะใช้เวลา1ชั่วโมงถูกตัดให้สั้นลงเหลือเพียง20นาทีและเป็นการตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับข้อตกลงรับผู้ลี้ภัยกว่า 1,200 คนจากออสเตรเลียซึ่งรัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาได้ตกลงทำไว้กับรัฐบาลออสเตรเลียฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากวอชิงตันโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลได้โต้แย้งกันทางโทรศัพท์เกี่ยวกับข้อตกลงรับผู้ลี้ภัยที่รัฐบาลอเมริกันสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ทำเอาไว้กับรัฐบาลออสเตรเลียล่าสุดในวันพฤหัสบดีทางออสเตรเลียแถลงนะครับว่าผู้นำทั้งสองคนได้สนทนากันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นผู้ลี้ภัยดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงจะทำตามข้อตกลงที่ว่านี้เพื่อหาแหล่งพักพิงใหม่ให้กับผู้ลี้ภัยกว่า 1,200 คนที่ทางการออสเตรเลียสกัดจับไว้ได้กลางทะเลขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังออสเตรเลียข้อตกลงที่ว่านั้นจัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับโดยระบุไว้ว่าสหรัฐจะยินยอมรับผู้ลี้ภัยไม่เกิน 1,250 คนที่ถูกกักตัวเอาไว้ที่ค่ายผู้อพยพบนเกาะนาวรูและที่ปาปัวนิวกินีเพื่อให้เข้ามายังสหรัฐหลังจากที่ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดแล้วโดยมีจำนวนมากที่มาจากอิรักอิหร่านอัฟกานิสถานและปากีสถานนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อระงับโครงการรับผู้ลี้ภัยเข้ามาในสหรัฐชั่วคราวแต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีวอชิงตันโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกกับนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลทางโทรศัพท์ว่าข้อตกลงฉบับนี้แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและว่าออสเตรเลียกำลังจะส่งมือวางระเบิดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่นครบอสตันมาอย่างสหรัฐรายงานยังบอกด้วยว่าทรัมป์ได้พูดว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำออสเตรเลียครั้งนี้แย่ที่สุดในหมู่ผู้นำโลกทุกคนที่ตนเคยสนทนาด้วยต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความใน Twitter ใจความว่าเชื่อหรือไม่รัฐบาลโอบามาตกลงรับผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายนับพันคนจากออสเตรเลียเป็นไปได้อย่างไรตนจะต้องตรวจสอบข้อตกลงโง่เง่าฉบับนี้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าตนจะไม่เปิดเผยบทสนทนาระหว่างตนเองกับประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวมากไปกว่าสิ่งที่สาธารณชนได้รับทราบไปแล้วครับ
I'm not going to comment on a conversation between myself and the President of the United States other than what we have said publicly.
ผู้นำออสเตรเลียยังกล่าวด้วยว่าตนได้สนทนาอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมากับผู้นำของอเมริกาซึ่งถือเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลียไปแล้ว ขณะนี้ความสับสนและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของข้อตกลงรับผู้ลี้ภัยดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้ลี้ภัยที่ค่ายผู้อพยพนอกชายฝั่งของออสเตรเลียที่กำลังเฝ้ารอเพื่อจะไปเริ่มชีวิตใหม่ในอเมริกานะครับปกติแล้วผู้อพยพที่เดินทางทางเรือเพื่อไปยังออสเตรเลียจะถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียสั่งให้เดินทางกลับหรือถูกส่งไปอยู่ที่ค่ายผู้อพยพนอกชายฝั่งเพื่อรอให้มีการตรวจสอบและดำเนินการตามคำร้องขอลี้ภัยไปยังประเทศต่างๆซึ่งองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งระบุนะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ตามค่ายผู้อพยพเหล่านั้นย่ำแย่โหดร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายเจมส์แมทติสนายทหารนอกราชการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์มีพันธกรณีมุ่งมั่นผูกพันที่จะกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ท่ามกลางสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการยั่วยุซึ่งเกาหลีใต้กำลังประสบอยู่จากเกาหลีเหนือส่วนนายกรัฐมนตรีฮวงเกียวอานของเกาหลีใต้ก็กล่าวเช่นกันว่าตนกำลังมองหาโอกาสที่จะมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพันธมิตรกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐและตอบโต้ต่อประเด็นปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยการเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นของนายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่ว่านี้นับเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะเจ้ากระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งหลังจากเกาหลีใต้แล้วเขาจะเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นครับส่วนที่กรุงวอชิงตันวันนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเจ้ากระทรวงต่างประเทศคนใหม่เริ่มทำงานเต็มวันเป็นวันแรกและเขาได้พบปะกับเจ้าหน้าที่และนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันเขากล่าวว่าเขาเป็นคนหน้าใหม่แต่ก็เตือนว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นไม่ควรจะปล่อยให้ความเชื่อส่วนตัวหรือทัศนะส่วนบุคคลเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางความสามารถในการทำงานเป็นทีมและภารกิจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่และนักการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐราว 1,000 คนร่วมลงนามในบันทึกแสดงความเห็นต่างจากนโยบายเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถทำได้โดยได้การปกป้องคุ้มครองไม่ให้ได้รับการตอบโต้แก้เผ็ดจากผู้บังคับบัญชาครับและผลการสำรวจของ Harvard Institute of Politics บ่งชี้นะครับว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันขณะนี้คือราว 62% มีความเชื่อว่าระดับความสุภาพและอัธยาศัยที่ดีในวงการเมืองนั้นลดลงเป็นอย่างมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาคนหนุ่มสาวอเมริกันวัย 18-29 ปีเหล่านี้เชื่อด้วยนะครับว่าบรรยากาศทางการเมืองในสหรัฐขณะนี้กำลังไปในทิศทางที่เลวลงผลการสำรวจระบุว่า 60% ของผู้ที่ของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับการทำงานหรือการปฏิบัติตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงเตรียมการส่งมอบอำนาจหรือรับมอบอำนาจบริหาร 87% ของผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็นชาวเดโมแครตไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ขณะที่ 22% ของชาวพรรครีพับลิกันมีความคิดในลักษณะดังกล่าวผลการสำรวจหลังจากฟังคำปราศัยระหว่างหลังจากการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังบ่งชี้ด้วยว่าราว 50% ของชาวพรรคเดโมแครตคิดมีความเกรงกลัวหรือหวั่นใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกาในขณะที่ 70% ของชาวพรรครีพับลิกันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกาในทางที่ดีครับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียมีแผนที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนโดยจะรับประกันรายได้ให้กับประชาชนในประเทศของตนอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะข้อเสนอที่จะแก้ปัญหาความยากจนในประเทศของรัฐบาลอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจประจำปีที่เพิ่งเผยแพร่ออกมานะคะในขณะที่ย้ำว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นรัฐบาลอินเดียเสนอที่จะรับประกันรายไ ให้กับประชาชนทุกคนในระดับที่จะช่วยให้ซื้อหาปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมค่ะที่ปรึกษาอาวุโสทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอาร์วินซูบราเมเนียนหัวหน้าคณะผู้เขียนข้อเสนอนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าแม้จะมีปัญหาท้าทายหลายอย่างด้วยกันแต่คิดว่าถึงเวลาที่ควรพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องนำมาดำเนินการในทันทีนะคะในเชิงบวกรายงานการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจประจำปีฉบับล่าสุดชี้แนะว่าการจ่ายเงินค่าครองชีพให้เป็นประจำทุกเดือนจะไปแทนที่การจ่ายเงินอุดหนุนทางสวัสดิการสังคมในหลายด้านที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนี้นะคะอินเดียใช้จ่ายเงินนับพันๆล้านดอลลาร์ให้กับโครงการงานในชนบทที่มุ่งจะรับประกันว่าคนยากจนมีงานทำและมีรายได้อย่างน้อยในขั้นต่ำและยังจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารและเชื้อเพลิงให้อีกด้วยอย่างไรก็ตามโครงการเหล่านี้ถูกตำหนิวิพากษ์ว่ามีการบริหารจัดการไม่ดีมีการช่อโกงความสูญเสียและมักจะไปไม่ถึงมือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงในช่วงไม่กี่ปีมานี้รัฐบาลอินเดียในระดับรัฐและรัฐบาลกลางได้พยายามกำจัดคนกลางและเจ้าหน้าที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายักยอกตัดทอนสวัสดิการบางส่วนออกไปด้วยการโอนเงินสดให้โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแทนการจ่ายเงินอุดหนุนเข้าโครงการนะคะอย่างไรก็ตามรายได้ระดับพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับปัจจัยในการดำรงชีพเป็นโครงการที่ตั้งความหวังไว้สูงซึ่งจะต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าโครงการสวัสดิการสำหรับผู้ยากจนที่เป็นอยู่ในขณะนี้และนักเศรษฐศาสตร์หลายรายให้ความเห็นว่าอินเดียไม่มีทรัพยากรสำหรับโครงการดังกล่าวเพราะถึงแม้จะตัดคนชั้นกลางและคนร่ำรวยออกไปรัฐบาลก็ยังจะต้องจ่ายเงินครองชีพในระดับพื้นฐานให้กับผู้คนมากกว่า 1,000 ล้านคนจากจำนวนประชากรราวๆ 1,300 ล้านคนที่มีอยู่เวลานี้นะคะนอกจากนี้ตัวเลขที่คำนวณไว้ในรายงานการสำรวจเศรษฐกิจประจำปีแสดงให้เห็นว่าการเลิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการต่างๆสำหรับคนยากจนจะประหยัดเงินเท่ากับ 2.07% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศในขณะที่การจ่ายเงินค่าครองชีพระดับพื้นฐานนั้นเงินที่จะต้องจ่ายจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตัวหรือราวๆ 4.9% ของ GDP ค่ะข้อเสนอในเรื่องนี้พิจารณาทางเลือกต่างๆสำหรับการเริ่มโครงการเช่นจะจ่ายค่าครองชีพให้เฉพาะผู้หญิงก่อนโดยให้เหตุผลว่าผู้หญิงประสบปัญหาท้าทายในเกือบจะทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการศึกษาการรักษาสุขภาพอนามัยหรือการเงินนะคะอย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องรายได้ระดับพื้นฐานนี้ให้ความเห็นว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิควรจะได้รับเงินรายได้ที่ครอบคลุมการใช้จ่ายสำหรับปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพในขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้กล่าวว่าการรับประกันรายได้ขั้นพื้นฐานทำให้ขาดความจูงใจที่จะทำงานค่ะมีบางประเทศนอกไปจากอินเดียที่กำลังพิจารณาแนวคิดอย่างเดียวกันนี้เช่นฟินแลนด์ซึ่งได้เริ่มโครงการทดลองสำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำส่วนในสวิตเซอร์แลนด์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงปฏิเสธข้อเสนอในเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศัยระหว่างการประชุมชื่อ National Prayer Breakfast และถือโอกาสนี้กล่าวตำหนินายอาร์โนลด์ ชวัตซ์เนเกอร์อดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการคนใหม่ของรายการ The Celebrity Apprentice โดยเรียกรายการดังกล่าวว่าเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทั้งยังกล่าวว่าตนนั้นสวดมนต์ภาวนาให้กับเรตติ้งของอาร์โนลด์ด้วยอย่างไรก็ตามอาร์โนลด์ ชวัตซ์เนเกอร์ก็ไม่ยอมแพ้นะครับโดยเขาได้โพสต์วิดีโอคลิปผ่านทาง Twitter บอกว่าทั้งสองคนควรจะสลับบทบาทหน้าที่กันโดยประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะเข้ามารับหน้าที่รายการนี้ทางทีวีเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเรตติ้ง และตนนั้นจะเข้ารับหน้าที่ประธานาธิบดีแทนและด้วยเหตุนี้ประชาชนอเมริกันก็จะสามารถนอนหลับสบายและฝันดีได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง6จุดปิดที่ 19,885 Nasdaq ตกลง6จุดปิดที่ 5,636 แต่ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,281 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการจ้างงานของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐเพิ่มขึ้น3เท่าในเดือนมกราคมนะครับโดยมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นในตำแหน่งใหม่62,000 รายเพิ่มขึ้นจาก 18,000 รายในเดือนธันวาคมสถิติใหม่ของเดือนมกราคมที่กระเตื้องขึ้นมาอย่างสอดคล้องกับการจ้างงานเฉลี่ยทั้งปีในปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่กว่า 62,000 ตำแหน่งตามการเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ADP นะครับภาพรวมของธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนกล่าวคือการจ้างงานเพิ่มของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กนั้นอยู่ที่ 246,000 อัตราในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นจาก 151,000 อัตราเมื่อเดือนธันวาคมนะครับและบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษี H&R Block กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ IBM ที่ชื่อว่า Watsonในการร่วมช่วยกันคบคิดเรื่องภาษีให้กับลูกค้านะครับ H&R Block กล่าวว่าพนักงานของตนกับ Watson ช่วยกันระบุว่าลูกค้าควรได้รับการลดหย่อนภาษีเท่าใดและมีสิทธิพิเศษทางภาษีอะไรบ้างนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Watson ถูกนำมาใช้ในงานด้านภาษีหลังจากที่เคยช่วยมนุษย์ทำงานเกี่ยวกับบริการสุขภาพและธุรกิจค้าปลีกมาก่อนครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Snap Inc. เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ Snapchat ยื่นแผนการขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีต่อทางการสหรัฐหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่ามูลค่าการนำหุ้นออกขายต่อประชาชนหรือหุ้น IPO ในครั้งนี้น่าจะอยู่ราว 20,000 ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับหากมูลค่า IPO เป็นไปตามคาดการนำหุ้นของ Snapchat ออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจะเป็น IPO ที่มีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน Alibaba Group Holding ระดมทุนผ่านตลาดหุ้นเมื่อ3ปีก่อนที่มูลค่า 168,000 ล้านดอลลาร์นะครับ SnapInc. รายงานผลประกอบการปีที่แล้วว่ารายได้นั้นอยู่ที่400กับอีก4ล้านและ5แสนดอลลาร์และขาดทุน515ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้านั้นรายได้ของ Snap Inc. อยู่เพียงแค่ไม่ถึง60ล้านดอลลาร์และขาดทุนมูลค่า373ล้านดอลลาร์นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังจะสูญเสียที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนดังจากวงการเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เทรวิสคาลานิก CEO ของบริษัท Uber ที่ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปเตรียมถอนตัวจากคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวครับข่าวนี้มาจากสื่อหลายแห่งรวมทั้ง New York Timesที่อ้างอีเมลของ CEO ผู้นี้ที่ส่งให้กับพนักงานในวันพฤหัสบดีนะครับก่อนหน้านี้นายคาลานิกนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งลูกค้าของตนและพนักงานในบริษัท Uber เนื่องจากว่าเขานั้นให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งห้ามผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในสหรัฐและห้ามคนต่างด้าวจาก7ประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและที่รัฐบาลระบุว่าเป็นแหล่งที่สนับสนุนการก่อการร้ายเข้าอเมริกานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของบริษัท Ralph Lauren ซึ่งเป็นแบรนด์หรูนะครับ สเตฟานลาร์สัน CEO ของรัฟลอเรนของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่รับงานตำแหน่งนี้ได้ไม่ถึง2ปีนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าว Associated Press รายงานว่านายรัฟลอเรนดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทและสเตฟานลาร์สันนั้นขัดแย้งกันเรื่องการควบคุมงานที่เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นายลาร์สันกล่าวว่าตนและรัฟลอเรนเห็นตรงกันเรื่องการตัดสินใจลาออกครั้งนี้และเขาจะยังคงตำแหน่ง CEO ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington คุณผู้ฟังครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองที่จะใช้สารเคลือบเซลล์จากปลาม้าลายตัวจิ๋วหรือซีบราฟิชเพื่อให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถสร้างอวัยวะที่สึกหรอหรือเสียหายขึ้นมาทดแทนได้คุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องนี้จะเข้าไปอ่านเนื้อหาหรือติดตามฟังได้จากเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com หรือทาง Facebook VOA เว้นวรรคไทยครับสุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันกราวฮอกเดย์ในอเมริกาตัวกราวฮอกทำอะไรในวันนี้และส่งสัญญาณอะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบส่งท้ายครับ
รักคุณผู้ฟังเป็นเวลายาวนานกว่า100ปีนะครับที่สหรัฐอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยทำนายการสิ้นสุดของฤดูหนาวขณะที่คนจำนวนมากรอคอยการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิที่อุ่นขึ้นและเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ใบหญ้านะครับธรรมชาติที่ว่านี้มาก่อนระบบคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นในรายงานสภาพอากาศในช่วงข่าวก็คือสัตว์ที่เรียกว่ากราวฮอกซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกระรอกแต่ตัวใหญ่กว่านะครับกราวฮอกเดย์ซึ่งเป็นชื่อของภาพยนตร์เมื่อ20กว่าปีก่อนนำแสดงโดยดาราตลกบิลมาเร่ตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีครับตามประเพณีงานใหญ่ของวันกราวฮอกจัดขึ้นที่เมืองพังสุทอนี่ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นที่อยู่ของกราวฮอกตัวที่ชื่อพังสุทอนี่ฟิลเรียกสั้นๆว่าพังซี่ฟิล
Ladies and gentlemen, Punxsutawney Phil.
เช่นเดียวกันกับทุกปีนะครับในวันกราวฮอกเดย์ของปีนี้สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ผังซีฟิลที่ถูกทนุถนอมอย่างดีและดูเหมือนว่าจะอ้วนพีกว่ากราวฮอกโดยทั่วไปเพราะว่าเป็นขวัญใจของเมืองและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยครับปีใดที่พังซีฟิลออกมาจากที่อยู่ในตอนเช้าของวันที่2กุมภาพันธ์และผู้คนเห็นเงาของมันเพราะมีแสงเพียงพอหน้าหนาวในปีนั้นจะจบลงในอีก6สัปดาห์แต่หากปีใดที่ฟิลโผล่ขึ้นมาไม่เห็นเงาปีนั้นฤดูใบไม้ผลิจะมาเร็วนะครับตามสถิติเจ้าพังซีฟิลนั้นดูเหมือนว่าจะถนัดในการทายว่าหน้าหนาวจะยาวนานไปอีกเดือนครึ่งได้แม่นกว่าการมาเยือนที่รวดเร็วของฤดูใบไม้ผลิพิธีการที่มีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1887ยังคงรักษากลิ่นอายของความเก่าแก่แม้จะเป็นยุคปัจจุบันนะครับเพราะผู้จัดจะใส่ชุดเหมือนคนยุคก่อนที่สวมสูทเสื้อโค้ทผูกหูกระต่ายและหมวกทรงสูงเช่นเดียวกับสุภาพบุรุษในยุคศตวรรษที่19ครับในปีนี้พังซีฟิลโผล่ขึ้นมาและปรากฏเงาของมันในวันกราวฮอกเดย์แปลว่ามีแดดเพียงพอและนั่นจึงหมายความว่าหน้าหนาวในอเมริกาเหนือจะจบลงในอีก6สัปดาห์ครับ
Life can be so sweet on the sunny side of the street I used to walk
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Those chicks round my feet on the sunny, sunny side of the street.
ครับเรื่องของกราวฮอกเดย์และการทำนายว่าฤดูหนาวในอเมริกาจะต่อไปอีก6สัปดาห์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington